Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Radio 4 morgen.
Fredag morgen den 24. februar, hvor meget handler om, at det er et år siden, at Rusland invaderede Ukraine. Men det er ikke det eneste, vi skal tale om. Vi skal nemlig lige runde Kræftens Bekæmpelse, der har tænkt sig nu at sætte et skønhedskursus til kræftramte på pause. Og det gør de efter, at vi her på Radio 4 har haft gentagne indslag og afsløringer om, at det make-up, man udleverer til de kræftramte kvinder, indeholder hormonforstyrrende stoffer, og for nogle af kvinderne med brystkræft, der er det lige nøjagtigt den type af hormonforstyrrende stoffer, der trigger deres kræft. Så nu, efter at vi har blandet os lidt i sagen, så sætter Kræftens Bekæmpelse, altså kurserne, på pause. Det kommer vi til at høre om her i løbet af den næste time i Radio 4 Morgen med mere.
Radio 4 taler med Danmark.
Ja, hele morgenen har jo handlet meget om krigen i Ukraine, og det har den, fordi at for præcis et år siden ændrede alt sig, da Rusland invaderede Ukraine. Krigen tvang millioner af ukrainere på flugt, og tusindvis er endt i Danmark. Vores reporter Lisa Linding har besøgt en familie i Vejen, det er i Sydjylland, som kommer til midten af marts sidste år. En kvinde ved navn Alexandra Godyk og hendes tre børn på 14, 9 og 6 år, de kom fra byen Bucha.
My name is Alexandra. I am from Ukraine, from Kyiv region, Bucha.
Og flugten hertil begyndte efter, at familien havde skjult sig i en kælder uden varme og lys i den ukrainske by Bucha, der ligger tæt på hovedstaden Kyiv. I begyndelsen troede de, at det bare ville vare et par dage, men de endte med at sidde i kælderen i tre uger, og til sidst gik de op for dem, at de var nødt til at flygte. Alexandra, børnene og resten af familien kørte afsted i en bil, og det første syn, der mødte dem, sidder stadigvæk fast på nethinden.
We saw a lot of crashed cars with murdered people, and these people was in cars, and my children saw it. And
Alexandra fortæller her, at de så mange smadrede biler, og i bilerne så de døde mennesker. Hendes børn så det også, og hun forsøgte at rette deres opmærksomhed mod andre ting. Det kunne være mod skyerne eller mod spejlene, for hun ville ikke have, at børnene skulle se alle de døde mennesker i bilerne.
Look at the sky, look at the mirror, something like this. I don't want that they see that. But when we moved, we saw not one car. We saw about 20 cars with people who was inside, and they was murder.
Altså, de så omkring 20 biler med døde mennesker inde i dem, og på to døgn, der kørte de igennem både Polen og Tyskland, indtil de ankom til Danmark, og det gjorde de den 19. marts sidste år.
First time was very, very difficult for all of us. Very difficult was. Children began ill. And the first day,
hun fortæller, at den første tid var meget vanskelig. Hendes børn var bange, og hun var selv bange for at leve her. Hun var bange for, at man ikke havde penge nok.
That I don't have enough money, and how can I live here, and how can I feed my children?
Selvom de nu er i sikkerhed i Danmark, så var der ingen tvivl om, at de forfærdelige oplevelser stadigvæk sad i deres kroppe. Alexandras yngste søn på 6 år begyndte at tisse i sengen om natten, og Alexander havde det svært med høje lyde, for eksempel da skraldbilen en morgen kom.
I heard such voice, like tank was in our area.
Hun fortæller, at hun hørte en lyd, der mindede om en tank i området, så hun vågnede og kiggede ud af vinduet, hvor der var orange lys, og det gjorde hende bange.
Orange lights from this car, and I was really shocked, and I woke because of this.
Men Alexandra forsøgte at skabe en normal hverdag både for hende og for børnene. Hun fik hurtigt arbejde på en restaurant, og børnene begyndte i skole.
We tried to integrate. Children tried to learn Danish. I tried to help.
De prøvede at tilpasse sig. Børnene lærte dansk, og hun hjalp dem så godt hun kunne. Hun gik selv på sprogskole, og nu vil hun have dem til at leve et lykkeligt liv her i Danmark.
They forget these terrible moments.
Hendes datter Maria på 14 år fortæller også, hvordan hun oplevede den første tid i Danmark.
We tried to live normal. We have a new friend. We change our life. But I was really scared. What about my future? What I will do? I don't know. Nobody here.
Maria fortæller her, at de prøver at leve et normalt liv. De har fået nye venner og fået et nyt liv, men de er nervøse for, hvad fremtiden vil bringe. Hele familien ønsker at komme tilbage til Ukraine, fordi det er det, der er deres hjem. Men ifølge Alexandra er savnet og ønsket om at komme hjem størst for hendes datter.
She crying every day she want back because she miss home, she miss her friends.
Alexandra fortæller, at hendes datter græder hver dag, ganske enkelt fordi hun vil hjem og fordi hun savner vennerne. Hvornår familien kommer hjem er uvist, men én ting er ifølge Alexandra helt sikkert, livet bliver aldrig det samme som før krigen.
My life is separate by two pieces, before the war and after the war. And my life never will the same after the war. Never. I feel inside broken. Broken, empty.
Hun fortæller her, at hendes liv er delt op i to stykker, før krigen og efter krigen, og hun fortæller, at hendes liv aldrig vil blive det samme igen. Hun er helt ødelagt indeni. Hun vil græde og føler sig ensom. Hun har forladt sit land, sin mand og sit hjem. Hun har forladt sine venner, hun har forladt sin mor, hun har forladt alt. Og det er ikke let at leve i et andet land, men hun har heldigvis venner her, som har hjulpet hende fra første dag.
And it's not very easy to live in another country with children. But thanks God, I have friends here, volunteers, who help us from the first day. They give the hand of his help. They always help us. I never forget.
Et år er gået, og krigen i Ukraine er jo altså stadigvæk i gang, men Alexandra og familien har stadig et håb for en lys fremtid for landet, altså for Ukraine. Det er bare et spørgsmål om tid.
I guess that it will take a time to rebuild my country. It will need not one year, maybe 10 years, maybe more, because they try to crush everything. I hope that this war will finish soon and everything will okay.
Alexandra gætter på, at det vil tage tid at genopbygge hendes land. Ikke bare et år, men måske 10 år, for de har ødelagt alt. Men hun håber naturligvis, at krigen slutter snart. Alexandra Godyk ønsker at understrege sin taknemmelighed.
I'm very, very grateful. Denmark, all Danish people, our volunteers, who help all Ukrainians. Thank you very much. Tusind tak.
Ja, tusind tak, siger Alexandra. Hun siger, at hun er meget taknemmelig over for Danmark og dets folk, for taknemmelig over for de frivillige og alle dem, der i øvrigt har hjulpet. Tusind tak, siger hun så. Senere taler vi med formanden for det udenrigspolitiske nævn, det er Michael Aastrup Jensen, om hvordan forholdet til Rusland er set fra politisk side, og hvordan det kan blive, når krigen engang er slut.
Det her er Radio 4 Morgen.
Kræftens Bekæmpelse sætter skønhedskursus til kræftramte på pause og åbner for helt at droppe kurserne, hvis foreningen bag kurserne Look Good, Feel Better udleverer produkter med hormonforstyrrende stoffer til deltagerne. Og det sker efter, at Radio 4 har belyst sagen over flere omgange. På kurserne Look Good, Feel Better, der lærer kræftramte kvinder at sminke sig og få lidt mere velvære, selvom de har mistet hår og øjenvipper og bryn efter kemobehandling. Men nogle af produkterne indeholder hormonforstyrrende stoffer, og det er stoffer, der i en cocktail-effekt kan forværre kræftsygdommen for kvinder med den østrogenfølsomme brystkræft. Og det er netop sådan en type brystkræft, som du har haft, Trine Kjærhauge. Godmorgen.
Godmorgen.
Du har også været på kursus og har fået produkterne udleveret, og har også tidligere fortalt os her på Radio 4, at du blev faktisk temmelig skuffet, da du opdagede, at der var hormonforstyrrende stoffer i. Nu ser det ud til, at Kræftens Bekæmpelse sætter kurserne på pause. Hvordan har du det med det?
Jamen, det synes jeg bare er en rigtig god nyhed. Altså, jeg er da glad for, at de har lyttet, og at de handler på det med det samme.
Du fortalte os tidligere, at du var både skuffet og vred også nu, men hvilke følelser vækker det her så i dig?
Jamen, det er jo den her følelse af at blive lyttet til, og at der bliver gjort noget, og det er jo dejligt. Ja.
Får det nogen betydning for dig, tror du, at man ændrer på det?
Jeg ved ikke, om det får sådan lige præcis noget for mig, eller det gør en forskel for mig. Altså, men jeg tænker jo mere på de kvinder, som skulle have været på kurser for fremtiden. At der er jo det her med, at der bliver sat en standard for, hvis de kurser kommer igen.
Og der kan også være nogen, der lige nu og her har booket en tid til et velværekursus og havde glædet sig til det. Nu kommer de ikke afsted. Hvad vil du sige til dem?
Jamen, altså, jeg kan da godt forstå, at hvis man er, ja, man er glædet sig til at skulle på det her kursus, og er ked af ikke skulle komme afsted på det. Men altså, forhåbentlig så kommer der et kursus igen, hvor standarden er hævet, og det er A-mærkede produkter, der udleveres. Det her kursus, det handler jo også om velvære, altså feel better. Og det synes jeg bare runger lidt hul, hvis produkterne ikke er i orden. Og så håber jeg jo bare, at Look Good, Feel Better, de tager det som en mulighed for at kunne løfte deres organisation og det, den står for, med et stærkere værdisæt, hvis de udleverer A-mærkede produkter.
Og det ved vi jo faktisk ikke, hvad foreningen Look Good, Feel Better har at sige til sagen, for de har ikke ønsket at stille op til interview hos Radio 4. Og det har Kræftens Bekæmpelse rent faktisk heller ikke, trods gentagende og ihærdige forsøg. Men Kræftens Bekæmpelse skriver altså til os, at vi er enige i, at der ikke skal udleveres produkter, som er under mistanke for at indeholde hormonforstyrrende stoffer i vores kræftrådgivninger. Og ud fra et forsigtighedsprincip sætter vi derfor kurserne på hold, til det er afklaret, om de kan afholdes uden udlevering af produkter, der mistænkes for at indeholde hormonforstyrrende stoffer. Trine Kjærhauge er med os, og du er 37 år i behandling for hormonfølsom brystkræft, og du opdagede jo så, da du var på kursus Look Good, Feel Better, at der var hormonforstyrrende stoffer i nogle af produkterne. Du scannede dem selv med en app, hvor man kan afsløre den slags, og fandt ud af, at det altså findes. Og det er jo lige præcis de stoffer, der kan være med til at trigge din brystkræft, altså hormonforstyrrende stoffer. Tænk engang, at man har udleveret det, ikke, til kvinder i din situation. Hvad tænker du om det?
Jamen, altså, ja, igen, at jeg er jo bare glad for, at det bliver belyst nu. Fordi jeg synes jo bare, det er for dårligt, at det er nogle produkter, der bliver udleveret, som du siger, til os kvinder, som har en candy-type, og det kan påvirke den. Og også nu, hvor I også har talt med nogle eksperter, som siger, at det er en rigtig dårlig idé. Selvom det er godkendte mængder, så synes jeg jo bare, det er dumt at skulle gamble med det. Altså, hvorfor ikke bruge nogle produkter, hvor man ved, at det ikke er i?
Ja, for det eksperterne har sagt til os, det handler jo om, at det er mange begge små, altså det er små mængder af hormonforstyrrende stoffer, men at man som forbruger og især patient også skal have muligheden for at kunne vælge, hvad det så er for nogle af stofferne, man ønsker at tage. Det er foregået i regi af Kræftens Bekæmpelse, de her kurser. Har du mistet tillid til Kræftens Bekæmpelse?
Nej, det har jeg egentlig ikke. Altså, jeg vil virkelig slå fast, at jeg har kun haft gode oplevelser med Kræftens Bekæmpelse, og jeg synes jo, i og med, at de går ud og handler på det her med det samme, så det synes jeg bare sender et godt signal. Og det her har mere været, min mistillid har været rettet mod Look Good, Feel Better. Så jeg er bare glad for, at jeg bliver handlet på det nu.
Har du spørgsmål til Kræftens Bekæmpelse? Vi kæmper stadigvæk for at få et hul igennem til dem. Vi vil også gerne tale med dem. Men hvis nu det lykkes, hvad vil du gerne have, vi spørger dem om?
Det med, at de går i en dialog med Look Good, Feel Better, og de ligesom stiller de her standarder, så synes jeg jo bare, at de skal blive ved med. Og altså, og selvfølgelig kunne de jo, altså, man kan sige, kunne de have undersøgt de her kurser i dybden, det kunne de måske, det ved jeg ikke, men nu er de i hvert fald opmærksomme på, at der har været det her, og der har været den her problemstilling, så ja, altså, jeg synes jo bare, det er godt, at de går i dialog med dem og stiller nogle krav.
Præcis, og på samme måde så har vi altså også bestræbt os for at få en snak med Look Good, Feel Better-organisationen, og det er heller ikke lykkedes for os endnu. Skulle du have chancen for at række ud til dem, ja, hvad kunne du så finde på at sige til dem?
Jamen, at jeg synes jo, at ideen bag deres kursus er god, så at jeg synes bare, at det kunne være en mulighed for dem at kunne hæve deres standard for deres organisation. Det kunne være fedt, hvis de gik ud og var fortaler for, at man ikke skal bruge produkter med hormonforstyrrende stoffer, særligt hvis man har den her krafttype. Det synes jeg bare kunne højne deres kurser. Ja, så det håber jeg, at de vil tage til sig.
Der var lige en kommentar på sms'en, Louise fra Gentofte, der minder os om, at det er også værd at bemærke, at der er også andre almindelige produkter, som mange bruger hver dag, og det er måske i virkeligheden en god anledning til, at vi kigger lidt nærmere på al den kemi og parfume, som er alle vegne her. Er du generelt blevet mere opmærksom på at få tjekket på kemi-appen, hvad der er i dine produkter?
Ja, det er jeg. Altså, selvfølgelig der er nogle, man bliver nødt til at tage nogle standpunkter, eller man kan jo ikke alting. Altså, der er jo mange produkter, man ikke ved, hvad der er i. Men jeg synes, når man har muligheden for det, og netop med kemiluppen og ting, man bruger hver dag, som hudpleje og kosmetik, hvis man bruger det, så synes jeg i hvert fald, det er rart at vide, at det, man bruger, er noget, der ikke indeholder noget, der er skadeligt. Potentielt skadeligt for en.
Trine Kjær Hauge, du skal have tak for snakken her til morgen og de andre morgener, hvor du har været med brystkræftpatient og billedhugger, altså en af de kvinder, der har undret sig over at få produkter med hormonforstyrrende stoffer på et af Look Good, Feel Better-kurserne.
Radio 4 taler med Danmark.
Jeg synes lige, vi skal understrege igen, Christina, at der er jo flere parter i den her sag, som vi har prøvet ihærdigt, og som vi stadigvæk rigtig, rigtig gerne vil i kontakt med, eksempelvis Kræftens Bekæmpelse. De ved, hvor vi er, og vi ved, hvor de er. Nu til noget helt andet. Kina har taget stilling til krigen i Ukraine. De har nemlig udgivet det, man kalder et holdningsdokument. Og dokumentets første punkt hedder respekt for alle landes suverænitet. Og her skriver Kina, at universelt anerkendt international lov herunder formålene og principperne i FN-pakten nøje skal overholdes. Camilla Tænder Nørup Sørensen, Ph.D. og lektor ved Forsvarsakademiet og i øvrigt meget vigtigt ekspert i Kina. Godmorgen. Opfatter du det her holdningsdokument som en kritik af Ruslands invasion af Ukraine?
Ja, men det er ikke noget nyt, at de går ud og slår fast, at de her principper om staters suverænitet og territoriel integritet, de skal være de grundlæggende principper i det internationale system. Så det er en kritik af den russiske invasion af Ukraine, som jo er et brud på, eller går imod Ukraines suverænitet og territoriel integritet.
Er det en overraskelse for dig, at der kommer en kritik fra Kina mod Rusland?
Nej, som sagt er det noget, de egentlig har holdt fast i kontinuerligt. Altså den daværende kinesiske udenrigsminister Wang Yi, som nu er state counselor, han var allerede meget tidlig i krigen ude at sige, at Ukraines suverænitet er ukrænkeligt. Så det har egentlig været en gennemgående position fra kinesisk side.
Det er årsdagen for invasionen i dag, så man kan vel sige, at det er måske ikke helt tilfældigt, at det kommer i dag, eller er det det? Hvorfor kommer det præcis i dag fra Kina?
Jamen, det tror jeg, der også spiller ind, altså årsdagen, men jeg tror også, at det er meget vigtigt for kineserne, at det kommer noget lige nu, hvormed de kan prøve at forklare det, de kalder deres neutrale position i forhold til Ukraine, fordi at det er simpelthen en barriere, altså den kritik af Kinas position, der er i Europa. I Europa er den gængse opfattelse jo, at Kina står bag Rusland og hælder mere og mere mod Rusland. Og det har de simpelthen brug for at skubbe tilbage på, fordi at kineserne har gang i sådan en form for charmeoffensiv over for Europa. De har brug for at forbedre forholdet til Europa. Det er så afgørende for alvor at få skub i den kinesiske økonomi, nu hvor de har åbnet op efter de her coronanedlukninger. Så den her charmeoffensiv, de har gang i forhold til Europa, den er simpelthen den kommer ikke rigtig nogen vegne, fordi europæerne hele tiden vil tale Ukraine og primært prøver at få kineserne til at flytte eller ændre deres position på Ukraine. Og der har kineserne altså set et behov for at prøve at gå ud og forklare, hvad deres position er.
I dokumentet, der skriver Kina også, at et lands sikkerhed ikke skal forfølges på bekostning af andres, og at sikkerheden i en region ikke bør opnås ved at styrke eller udvide militære blokke. Prøv lige at oversætte det for mig, så jeg kan forstå, hvad det betyder.
Jamen, det er så den anden side af den kinesiske politik i forhold til krigen i Ukraine, og det er en kritik af NATO-udvidelsen, og at man med NATO-udvidelsen har set stort på Ruslands sikkerhedsbekymringer. Altså, man har forsøgt, netop som du siger, der står, ikke, at øge visse europæiske landes sikkerhed på bekostning af russisk sikkerhed. Så det er egentlig en gentagelse, kan man sige, af også en kinesisk kritik af os, af Vesten, særligt af USA selvfølgelig, som har været der hele tiden. Og det er ligesom de to sider, der er i den kinesiske politik overfor krigen i Ukraine, at den både kritiserer den russiske invasion, at man gik så langt, men også siger, at vi er nødt til at forstå det i konteksten. Hvorfor var det, Rusland kom dertil, at de så sig nødsaget til at indlede den her invasion? Jamen, det var fordi, man uden at tage hensyn til Ruslands legitime sikkerhedsbekymringer har udvidet NATO.
For et års tid siden, for næsten et år siden, der afstod Kina fra en FN-afstemning, der fordømte Ruslands invasion af Ukraine. I dokumentet, der opfordrer Kina så til, at krigen i Ukraine løses igennem diplomatiske forhandlinger, som kan man måske sige, at Kina prøver at undgå at brænde sine broer til Rusland, men også forsøger at beholde sine broer til Vesten. Det lyder for mig som en meget, meget vanskelig diplomatisk disciplin. Kan det lykkes, eller er det lykkes?
Det ser meget svært ud. Altså, det er svært forenligt, de her hensyn. Rusland, eller Kina kommer ikke til at tage afstand fra Rusland. Kina kommer ikke til at opgive deres strategiske partnerskab for Rusland. Det er meget vigtigt for Kina af en masse årsager. Blandt andet, at de deler en grænse på over 4.000 kilometer. Så det kommer de ikke til. På den anden side, så har de også indset, ikke, at det, at de ikke gør det, altså tage afstand fra Rusland, det giver store problemer i deres forhold til Europa og også til USA. Men forholdet til USA er i forvejen så dårligt. Men især i forhold til Europa giver det store problemer. Og derfor har de nu set et behov for at prøve at gå ud og forklare sig. Men i bund og grund er de hensyn, som kineserne prøver at fremme, de er uforenelige. Ikke? Det er simpelthen svært for dem på den ene side at holde fast i Rusland, og på den anden side forbedre forholdet til Europa.
Mm. Ifølge det tyske medie, der hedder Der Spiegel, så forhandler Rusland angiveligt med Kina om at købe 100 droner, som i øvrigt kan leveres allerede til april. Og det er noget, hvor USA har været kraftigt ude og knytte hånden og kritisere det. Altså, hænger det her håndlingsdokument fra Kina sammen med salg af droner til Rusland? Er der nogen som helst sammenhæng mellem det?
Det går i hvert fald mod det, de skriver i holdningsdokumentet, at de skulle begynde at træde ind og egentlig levere våben til Rusland. Fordi det, de også gør både i holdningspapiret, men særligt i den tale, som Wang Yi holdt i forbindelse med sikkerhedskonferencen i München den sidste weekend, det er jo at kritisere USA, særligt USA, men Vesten sådan mere bredt, for at holde gang i krigen ved hele tiden at levere, eller kontinuerligt levere våben til Ukraine. Det er det her, de siger, at de hele tiden kommer mere olie på eller kommer mere at altså bliver ved med at komme brænde på bålet, ikke, og holde krigen i gang. Så hvis de selv gik ind og tog en lignende rolle, ja, så kan man sige, så falder det jo helt til jorden, det argument, de prøver at fremme. Så det hænger i hvert fald ikke sammen med det her holdningsdokument og de principper, de prøver at fremstille, eller de principper, de fremstiller deri.
Lige til sidst her, det her, det er jo virkelig en balanceakt på de meget bonede diplomatiske gulve. Er vi ude i sådan en balanceakt, hvor det kan være fatalt at træde en lille smule forkert?
Nej, altså det er ikke for kineserne, kan man sige, fordi at Ukraine er ikke toppen af dagsordenen, når vi sådan taler udenrigs-, sikkerheds-, forsvarspolitik i Kina, så er der mange andre ting på spil. Mange ting, der står meget højere. Ikke? Men det er primært det her med, at hvis de skal prøve at forbedre forholdet til Europa, som igen er vigtigt primært for at få skub i økonomien, så er de nødt til at prøve at overbevise europæerne om, at de altså ikke står last og bræst med Rusland.
Tak skal du have, således sagde Camilla Tenner Nørup Sørensen, Ph.D. og lektor ved Forsvarsakademiet og ikke mindst ekspert i Kina. Camilla Tenner Nørup Sørensen, tak fordi du var med.
Det var slet.
Og det er altså en morgen, hvor vi jo markerer, at det er et år siden, at Rusland invaderede Ukraine. Vi skal her om et kvarters tid tale med Michael Aastrup Jensen, der er udenrigsordfører for Venstre og formand for det udenrigspolitiske nævn, og høre hans syn på, hvordan vi i fremtiden kommer til at se på landet Rusland. Vi har sendt milliarder af kroner afsted mod Ukraine og krigen og støtten dertil, men hvordan kommer det til at betyde for vores syn på Rusland fremover? Det giver Michael Aastrup Jensen et svar på her om et kvarters tid.
Så har vi fået en sms, der egentlig summerer morgenen so far ret godt og uskyldigt og egentlig meget kærligt op. Svømmebad og krig, det er altid få personer, der ødelægger livet for de fleste. Hvordan ændres dette? Med venlig hilsen Lars H. fra København.
Som har skrevet på sms'en på nummeret 1424, og tak for det. Klokken er 8:30.
Nu er der nyheder på Radio 4.
I dag er det et år siden, at russiske militærkolonner krydsede Ukraines grænser, og krigen var en realitet. Det markeres flere steder i landet med blandt andet fakkeloptog, taler, debatter og gudstjenester. I Holmens Kirke i København er hele det politiske Danmark inviteret til en gudstjeneste kl. 10. Der vil være taler ved statsminister Mette Frederiksen, Folketingets formand Søren Gade og Ukraines ambassadør. Danmark deler værdier som frihed, demokrati og national selvbestemmelse med Ukraine. Derfor er Ukraines kamp for frihed også Danmarks frihedskamp. Med dagens aktiviteter ønsker Folketinget at sende et signal om, at alle 12 politiske partier i Folketinget støtter Ukraines frihedskamp, siger Søren Gade. Kronprins Frederik og kronprinsesse Mary vil være til stede ved gudstjenesten, som Folketinget er vært for. Udover folketingsmedlemmer er danske europaparlamentarikere og udenlandske ambassadører i Danmark inviteret. Også Kim Kielsen, formand for det grønlandske parlament, samt Bjørn Samuelsen, formand for det færøske lagting, deltager. Det ukrainske flag vil være hejst ved hovedtrappen ved Folketinget. Når mørket falder på, vil tårnet over Christiansborg være oplyst i Ukraines blå og gule farver. 4.600 af de 31.400 ukrainske statsborgere, der sidste år kom til Danmark, er udrejst igen, det oplyser Danmarks Statistik. Af de 4.600 ukrainer, der har forladt Danmark, er 3.300 taget tilbage til Ukraine. Det drejer sig om 1.500 kvinder, 1.400 børn og unge samt 370 ukrainske mænd. Statistikken viser, at indvandringen til Danmark fra Ukraine var størst i andet kvartal 2022 i kølvandet på Ruslands invasion af Ukraine. Indvandring af ukrainske statsborgere steg markant i 2022. Til sammenligning indvandrede omkring 1.900 ukrainske statsborgere i 2021. Den store indvandring i 2022 skal naturligvis ses i lyset af den russiske invasion af Ukraine, siger specialkonsulent Lisbeth Harbo fra Danmarks Statistik. Kvinder og børn udgjorde 85% af alle indvandrere af ukrainske statsborgere i 2022. Det skyldes først og fremmest, at kampdygtige mænd skulle blive i Ukraine for at forsvare landet. Statistikken viser også, at alle landets 98 kommuner modtog ukrainske indvandrere i 2022. De fleste fik adresser i storbyerne København og Aarhus, hvor henholdsvis 9-5% er blevet indregistreret. Herefter følger Aalborg og Odense med henholdsvis 4-3% af de indvandrede ukrainere. USA vil sende for yderligere 2 milliarder dollar i sikkerhedsstøtte til Ukraine, men forholder sig fortsat afventende til spørgsmål om F-16 jagerfly. Det fremgår af udtalelser fra Jake Sullivan, som er USA's nationale sikkerhedsrådgiver, ved tv-transmitteret CNN-arrangement natten til i dag dansk tid. De 2 milliarder dollar svarer til 14 milliarder danske kroner. Hjælpepakken er blot den seneste i en lang række af amerikanske hjælpepakker. Lejesoldaterne i den russiske Wagner-gruppe hævder her til morgen at have opnået fuld kontrol over landsbyen Berkiva, der ligger i nærheden af den større by Bakhmut. I hvert fald hvis man skal tro Yevgeni Prigozhin, der er leder af Wagner-gruppen, det skriver nyhedsbureauet AFP, som henviser til en udtalelse udsendt her til morgen af Prigozhins pressestab. Landsbyen Berkiva er fuldstændig under vores kontrol, lyder det i udtalelsen fra Wagner-gruppens leder. AFP har ikke umiddelbart kunne be- eller afkræfte påstanden. Meldingen kommer på etårsdagen for Ruslands invasion af Ukraine. Der har længe været voldsomme kampe mellem russiske og ukrainske soldater i og omkring byen Bakhmut i det østlige Ukraine. Den massive modvind fortsætter for luftfartsselskabet SAS, der i første kvartal taber 2,7 milliarder svenske kroner. Det viser regnskabet her til morgen. Regnskabet dækker perioden fra november til januar. Selvom omsætningen voksede med 2,3 milliarder svenske kroner sammenlignet med sidste år, kunne bundlinjen ikke følge med. Det skyldes, at de samlede omkostninger var langt højere end tidligere. Mest skyet og perioder med regn eller byer, der i den østlige del kan være med slud. Vi får temperaturer i dag op mellem 2 og 7 grader varme.
Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
En fredag morgen her i Radio 4 morgen med Christine Ankerhus og
Claus Elgaard.
Ja, i studiet sammen med dig, og der har også været liv på sms'en. Der er blevet skrevet ind på nummeret 1424, og tusind tak for det. Det skal I endelig blive ved med, hvis I lytter til noget den næste halve times tid, som I har lyst til at reagere på. Husk meget gerne at tilføje navn på, hvem du er. I går landede en aftale om hjælp til udsatte børnefamilier. Den faldt på plads mellem SVM-regeringen og SF og De Radikale og Alternativet. Og dermed landede aftalen altså uden flere partier her iblandt Danmarksdemokraterne. Charlotte Munch, beskæftigelsesordfører fra Danmarksdemokraterne. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvorfor endte I med at stå uden for aftalen?
Jamen, det var ganske enkelt. Vi er gået til valg på at sænke ydelserne til arbejdsløse indvandrere, og det var også et af de krav, vi stillede i forhandlingerne. Så selvom jeg synes, vi forhandlede længe og kom med en masse bidrag til det, i håbet om, at vi faktisk kunne lande noget, så måtte vi bare indse, at det var ikke lavet sig gørligt.
Det handler om også børnene af de arbejdsløse indvandrere. Hvorfor skal de ikke have hjælpen?
Jamen, det er, fordi vi er gået til valg på, at vi vil sænke ydelserne til indvandrere, altså til arbejdsløse indvandrere. Og det er simpelthen ganske enkelt sådan, at for os så handler det jo om at hjælpe udsatte børnefamilier. Og det er bare vigtigt for os, at vi udover at hjælpe også hele tiden har for øje, at der skal være incitament for at tage sig et arbejde. Og det mener jeg faktisk ikke, der er, hvis vi sætter ydelserne op. For de her arbejdsløse indvandrere.
Men når vi står nede i børnehaven og kigger på de her børn, den ene står ved siden af den anden, og så den ene er så ud af en ikke-vestlig familie, en indvandrerfamilie, så må den ene få penge, og den anden må ikke. Hvad skal vi sige til de børn?
Jamen altså, vi skal sige til de børn, eller især skal vi sige til deres forældre, at de rollemodeller for deres børn, og vores børn skulle gerne vokse op med en indstilling og en holdning til, at det er helt normalt, at man går på arbejde. Det er der flere gode grunde til, udover at man naturligvis er med til at bidrage til vores velfærdssamfund. Så er det også vigtigt for vores børn, at de ser, at det er helt normalt, at man går på arbejde, og at man tager del i det sociale, som et arbejdsmarked også byder på.
Charlotte Munk, beskæftigelsesordfører for Danmarksdemokraterne. Jeg har ikke tallene i hovedet desværre på, hvor mange arbejdsløse danske etniske familier der er i landet, og hvor mange henholdsvis de ikke-vestlige indvandrere, som ikke har arbejde. Men nogen må gerne få hjælp ifølge jer, og andre må ikke. Hvorfor lige den forskel?
Jamen, det er jo det, vi står for, og det er det, vi er gået til valg på, og det holder vi. Og det har bare været vigtigt for os, at... Ja, fordi vi ikke mener, at arbejdsløse indvandrere skal fortsætte med at være arbejdsløse. Og det mener vi faktisk, der er en stor sandsynlighed for, hvis vi bliver ved med at give hjælp eller ydelser. Faktisk så er vores holdning, at vi skulle sætte ydelserne ned for arbejdsløse indvandrere. Fordi vi mener, det er vigtigt, at vi får vist de her arbejdsløse indvandrere, man bidrager altså til fællesskab til et andet.
Men hvorfor tror du, de bliver mere motiveret af ikke at få penge end de danske arbejdsløse familier?
Det tror jeg faktisk, de fleste af os godt kan se en logik i, at hvis man kan læne sig tilbage i sofaen og modtage en ydelse, så er der ikke det store incitament for at gå på arbejde.
Vi taler om inflationshjælpen, som faldt på plads i går. En aftale mellem SVM-regeringen og SF og De Radikale og Alternativet, altså ikke med Danmarksdemokraterne. En hjælp, der gives til børnefamilier afhængig af antal børn, og aftrappes sådan stille og roligt efter, hvor mange børn man har. En børnefamilie med ét barn får 7.500 kroner. Børnefamilier med to børn får 3.750 kroner for det andet barn, og børnefamilierne, der så har tre børn, de får 2.250 kroner for det tredje barn. Og det er en aftale, der ventes at hjælpe ca. 65.100 børn i Danmark, fordelt på 40.500 familier. Her i Radio 4 Morgen har jeg tidligere talt med Nina Thomsen, direktør for Møderhjælpen, og hun sagde sådan her om den nye aftale.
Det er godt, de har landet en aftale, hvor alle, der tidligere fik støtte, de får det også nu. Pengene går til de fattigste familier, det er sådan set uanset deres hudfarve og øjenfarve.
Ja, uanset øjenfarve, hudfarve, så har børnene brug for hjælpen. Prøv lige igen at hjælpe mig til at forstå, hvorfor synes I, at der skal være den forskel hos Danmarksdemokraterne?
Jamen, det er ganske enkelt, som jeg sagde tidligere, at vi er gået til valg på at sætte ydelserne til arbejdsløse indvandrere ned. Og det er sådan, at ud af de 40.000 familier, som vi rammer i denne her hjælpepakke eller inflationshjælp, der er de 17.000 af dem indvandrere. Og det er ganske enkelt ikke vores politik. Altså, vi mener, at vi skal i stedet bidrage til at få de her arbejdsløse indvandrere ud på arbejdsmarkedet.
Men på en måde vil jeg jo så påstå, at I straffer børnene, fordi deres forældre ikke er på arbejdsmarkedet.
Det er nu altså sådan, at vi som forældre er rollemodeller for vores børn. Og vi skal vise vores børn, hvordan man bærer sig. Vi skal også vise vores børn, at det er helt normalt, at man stopper morgenen og passer et arbejde.
Men det gælder vel alle familier, hvor en eller to er ramt af arbejdsløshed. De skal vel motiveres på alle mulige måder og på den bedst tænkelige måde. Hvorfor er det lige nøjagtigt, du tror, at familier og arbejdsløse forældre i indvandrerfamilierne, at de bliver mest motiveret af ikke at få penge?
Ja, men nu ser vi bare desværre mange arbejdsløse indvandrere, og det er vi gået til valg på, og dem vil vi under ingen omstændigheder sætte ydelsen op for. Tværtom, så vil vi gerne sætte ydelserne ned.
Så I vil gerne hos Danmarksdemokraterne, at børnene oplever den forskel på, hvor kommer min mor og far fra?
Vi vil gerne, at børnene oplever, at deres forældre de bidrager til det danske samfund, og vi vil gerne, at børnene ser det normale i, at man står op om morgenen og passer et arbejde. Ja.
Fortæller Charlotte Munch, beskæftigelsesordfører for Danmarksdemokraterne, og tak fordi du var med os.
Selv tak og god dag.
I lige måde.
Tak.
Comedy-kontoret med Torben Sangil og Anders Fjelsted.
Jeg vil gerne fortælle historien om gang, jeg blev pisset i ansigtet af en anden mand.
Sammen med ugens gæst diskuterer de håndværket bag comedy og analyserer de bedste jokes gennem tiden.
Jeg ser bare for mig, du vender dit ansigt op mod pisset, men så finder du ud af, at der er materiale, så der kommer et smil over din læber.
Og stadig var hans tænder ikke de guleste på den præstation.
Lyt til Comedy-kontoret i dag kl. 13.05. Radio 4 taler med Danmark.
Comedy-kontoret, det er sjovt.
Det er det.
Meget af vores morgen har været knap som under. Det har handlet meget om etårsdagen for krigen i Ukraine. Det har handlet om kræft, og det har handlet om meget dårligdom. Sådan som nyheder jo desværre ofte gør. Heldigvis har vi også fået nogle sms'er, og selvom den ikke er munter, så kan jeg da måske hjælpe lidt på vej. Fordi ja, vi har fået en sms, der hedder sådan her. Godmorgen Radio 4, kan I opklare et spørgsmål? Jeg bliver pludselig i tvivl om, hvem der var medunderskriver af Minsk 2-aftalerne. Var det FN, og har FN reageret på, de ikke overholdes? På forhånd mange tak, hvis I kan oplyse nærmere.
Så håber jeg, at du nu melder dig på banen og siger, at det har du svaret på.
Ja, det har jeg faktisk, fordi at FN's Sikkerhedsråd underskrev det entydigt eller enstemmigt den 17. februar 2015. Så det er der i hvert fald ikke nogen tvivl om. Om FN har reageret på, eller om det ikke er blevet overholdt, ved du hvad, Christina, det er meget klogere, hvis jeg ikke har en holdning til det her i radioen, men FN's Sikkerhedsråd vedtog det enstemmigt, og man ligesom for at trække den op, så kan man vel sige, at Minsk 2-aftalen er om ikke nødvendig, men så et redskab til at forstå, hvad for en rolle de separatistiske regioner spiller i konflikten mellem Rusland og Ukraine. Det er sådan, skal vi sige, lidt af indholdet i det. Jeg håber, vi kunne hjælpe lytterne i hvert fald.
Og ellers så må man jo spørge igen. Det er man velkommen til på nummeret 1424.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Og i dag markerer vi så årsdagen for krigen i Ukraine. Det seneste år har Vesten vendt sig mod Rusland og omvendt åbnet armene mod Ukraine i kampen mod den russiske invasion af landet. Men det seneste år markerer også årsdagen for den dato, hvor fjendebilledet af Rusland pludselig fik, skal vi sige, en ny dimension. Fordi selvom vi her i Danmark ikke er i krig, så er der ikke meget tvivl om, hvem de fleste støtter. Det betyder det seneste år, at vi en gang for alle, eller betyder det seneste år, at vi en gang for alle har kappet båndene til store Rusland. Det kan jeg spørge dig om, Michael Aastrup Jensen. Du er udenrigsordfører for Venstre, og så er du formand for det udenrigspolitiske nævn. Godmorgen. Har vi kappet alle bånd til Rusland definitivt?
Nej, det har vi ikke. Altså, den russiske ambassade i København er stadigvæk åben. Vores ambassade i Moskva er også stadigvæk åben. Og vi er hverken i krig eller har afbrudt handelssamarbejdet som sådan med Rusland. Men vi har selvfølgelig indført en lang række sanktioner mod Rusland sammen med vores europæiske partnere, fordi vi jo prøver at presse Putins regime til at stoppe krigen i Ukraine.
Altså, jeg overdriver nok ikke, når jeg siger, at mange nu ser Rusland som et fjende eller et skræmmebillede. Er Rusland vores fjende?
Nej, det er Rusland ikke. Men Ruslands regering laver ting, som jo er totalt over stregen, hvis man kan sige det meget, meget mildt. Altså, vi har jo reelt den største landkrig i Europa siden 2. verdenskrig. Vi har et Europa, som er det mest ustabile og usikre, også siden 2. verdenskrig, og det er kun én, der har ansvaret for det, og det er Putin og hans regering. Så på den måde forstår jeg jo godt, at rigtig, rigtig mange mennesker i Danmark og resten af verden er rigtig, rigtig sure på Rusland. Og så skal vi jo ikke glemme, at hver eneste dag, jamen så er der jo altså folk i Ukraine, der dør. Både civile og soldater, og det er der også kun en, der har hovedansvaret for, og det er også Putin.
Synes du, at politikerne, medierne, blandt andet dig, os, gør vi nok for ikke at male det helt store skræmmebillede?
Jamen, det ved jeg ikke, om vi gør. Jeg synes, vi er meget ærlige, og det er måske det, som folk reagerer på, selvfølgelig. Vi er meget åbne omkring, hvad det her det har af konsekvenser nu, og hvad det kan have af konsekvenser. Altså, hvis Rusland vinder i Ukraine, som stadigvæk er en mulighed, jamen, så er vi oprigtigt nervøse for, hvad det kommer til at betyde for lande som Moldova, Georgien, de baltiske lande, og på den længere bane også i forhold til os i Danmark. Så det her, det er noget, som har fået os alle sammen op på stolen, og det er jo også derfor, at vi har set noget helt unikt i dansk politik. Det er jo faktisk, at hele Folketinget, altså det vil sige alle 12 partier, har støttet op omkring alle de massive bidrag, vi har givet til Ukraine. Og det må jeg indrømme, det har jeg altså aldrig oplevet før i mine 18 år i Folketinget, at vi på den måde står sammen om noget, som er så stort.
Hvor lang tid forventer du, der går før, skal vi sige, man kan sige, at Rusland igen er nogen, vi har lyst til at agere med, samarbejde med og gøre ting med politisk?
Jamen det ærlige svar er, at det tror jeg ikke kommer til at ske lige på den korte bane. Altså jeg har rigtig mange gode russiske bekendtskaber. Problemet er bare, at de sidder i fængsel eller er gået under jorden. En Vladimir Kursa, som er en oppositionspolitiker, som blev smidt i fængsel på en fuldstændig latterlig anklage. En Mikhail Kasjanov, som også er en oppositionspolitiker, som er gået under jorden for ikke at blive smidt i fængsel. Og jeg kunne blive ved. Og det gør jo også, at der ikke rigtig er nogen, som tør eller kan prøve at lave noget opposition til Putin. Og det betyder, at han sidder meget stabilt ved magten. Og så længe han gør det, jamen så tror jeg, at krigen fortsætter desværre.
Åstrup, jeg vil lige ridse et par fakta op om tingenes tilstand i og omkring Rusland og Ukraine-konflikten. Altså Ruslands invasion i Ukraine har jo fået store dele af verdenssamfundet til at vende sig mod russerne, for flere end 1000 personer og virksomheder er blevet sanktioneret og har på den måde fået indefrosset midler i udlandet. På den kulturelle sportslige side så er russiske landshold og klubhold blevet udelukket fra internationale sportskonkurrencer. Russiske fly har fået forbud mod at benytte luftrummet over EU, Storbritannien og USA. Og indtil videre er der vedtaget 9 sanktionspakker mod Rusland, de er blevet lavet af EU. Omvendt har støtten til Ukraine været enorm, kan man godt sige. Det tyske forskningsinstitut og tænketank, Kiel Institute for World Economy, har forsøgt at finde ud af, hvor mange penge verdenssamfundet har sendt til Ukraine. Og de har regnet sammen til, at der er røget ca. 1000 milliarder kroner den vej. Og ifølge Udenrigsministeriet har Danmark i alt sendt 6,3 milliarder kroner afsted til Ukraine. Og nu kommer spørgsmålet. Vi har jo formentlig ikke sendt de sidste penge afsted endnu. Skal der fremover være en post, hvor der står penge til Ukraine, når vi lægger budget?
Ja, det mener vi. Og derfor er regeringen godt i gang med at prøve at få lavet en såkaldt Ukrainefond, som skal indeholde både penge til militærbidrag, men også selvfølgelig humanitær bistand, genopbygning af områder, når de forhåbentlig bliver befriet og andet. Og det kommer til at koste mange milliarder, fordi udover de lidt over 6 milliarder, som du selv er inde på, jamen så er det her jo noget, som bliver dyrt, og derfor skal vi også finde pengene. Så regeringen er godt i gang med at prøve at lave nogle forskellige udkast til det, og så går vi selvfølgelig i dialog med resten af Folketinget derefter.
Det er klart, at man skal altid finde penge, når det er store beløb, og så skal man jo prioritere, ligesom i et hvert andet budget. Hvad er det, det kommer til at gå ud over, hvis der skal endnu flere penge til Ukraine? Penge, som ikke bare ligger klar i pengetanken?
Jamen, det ved vi ikke endnu. Altså, vi er godt i gang med at prøve at se, hvor vi kan finde dem henne som forslag, og så vil vi selvfølgelig gå i dialog med Folketinget. Men jeg vil gerne være ærlig at sige, at det her det er jo et prioriteringsspørgsmål. Og den nemme i gåseøjne løsning vil være at sige, at det blander vi os ikke i. Det her, det er bare noget, som betyder noget for os. Og når vi beder andre lande, som ligger i nærområder til konflikter og krige, om at steppe op og gøre noget, jamen så skal man selvfølgelig også kunne forvente det samme af os, når der sker noget i vores nærområde. Og Ukraine er meget, meget tæt på Danmark, og derfor skal vi selvfølgelig også bidrage. Så ja, det bliver ikke nemt at finde de penge, men det bliver nødvendigt at finde de penge.
Hvor ligger det på prioriteringslisten? Er det vigtigere, at man har det bedre i Ukraine, eller at man har det rigtig godt i Danmark?
Jamen for at være helt ærlig, altså jeg tror, at de fleste danskere gerne også vil leve i et sikkert og stabilt Europa, fordi det er altså altafgørende for os. Jeg mener, min fornemmeste opgave som folketingsmedlem, men især som formand for det udenrigspolitiske nævn, det er at gøre alt, hvad vi kan for at sikre, at vi i Danmark er så sikre som muligt, og derfor er vi nødvendige for, at Ukraine vinder den her krig.
Hvornår regner du med, at vi herhjemme, altså i Danmark, eller hvordan regner du med, at vi herhjemme i Danmark kommer til at mærke, skal vi sige, de næste, ja, de næste par år med truslen fra Rusland? Altså, hvordan vil det komme til at indvirke på vores dagligdag?
Jamen, det oplever vi jo allerede i dag. Altså, vi oplever desværre, at der er flere og flere hackerangreb og angrebsforsøg rettet mod Danmark, både civile og officielle mål. Vi kommer til at opleve en retorik, tror jeg, for Rusland, der er rigtig voldsom. Vi kommer til at se markant flere øvelser og lignende, også fra russisk side, som presser hele tiden, hvad der kan og ikke kan. Og så ser vi måske også andre ting, som vil være chokerende, altså over stregen i forhold til, hvad man har set tidligere fra russisk side. Så det betyder jo også, at vi bliver nødt til at være klar til det, og det er jo heldigvis også sådan, at et stort del af Folketinget er klar på at give flere penge til det danske forsvar, så vi også kan være klar på, hvad en trussel, der skulle komme mod os. Altså, jeg er født i 1976. Det her, det er det mest risikable tidspunkt nogensinde i mine leveår. Og det er dybt tragisk, vi er der, men vi bliver bare også nødt til at håndtere det, og det er så det, vi er i gang med.
Michael Aastrup Jensen, du er jo blevet interviewet rigtig mange gange. Du er lige så rutineret i den ene ende af mikrofonen, som jeg er i den anden ende. Så du gav jo lidt en åbning, når du siger, at vi kommer til at opleve noget fra russerne, der går over stregen. Så kan du godt regne ud og spørge, hvad må det er?
Jamen, det ved vi jo ikke endnu, og derfor så er det jo svært at spå om fremtiden. Jeg tror bare, at hvis Putin han bliver presset på slagmarken, jamen så vil han også blive nødt til at gøre nogle ting for at, så at sige, vinde lidt på den anden bane. Og det er jo det, vi desværre har set tidligere igennem årene, at Putin er klar på alt lige fra gifterangreb for at ramme enkeltpersoner til andre forfærdeligheder, og det tror jeg desværre, vi kommer til at se mere af.
Og således sagde du, Michael Aastrup Jensen, udenrigsordfører for Venstre og ikke mindst formand for det udenrigspolitiske nævn. Michael Aastrup Jensen, tak fordi du havde mulighed for at være med.
Ja, selv tak.
Og det er jo på en morgen, hvor det er årsdagen for Ruslands invasion af Ukraine, og Danmarks Statistik har talt hoveder på, hvor mange ukrainere er egentlig kommet til Danmark det forgangne år. Tallet er gjort op til 31.400 ukrainere er der ankommet til Danmark det seneste år. Og af dem, der er 4.600 rejst ud af landet igen. En stor del af dem er rejst tilbage til Ukraine. Og det er et faktum, at langt de fleste, der er kommet til Danmark, det er kvinder. For mændene, de skulle jo blive hjemme. De kampdygtige mænd skulle blive i Ukraine for at forsvare landet. Og så viser statistikken også, at det er alle samtlige landets 98 kommuner, der har modtaget ukrainske flygtninge i løbet af 2022. De fleste fik adresser i København og i Aarhus, og så fulgte her efter Aalborg og Odense, hvor man har bosat sig. Og der er jo den her særlige særlov, som de i øjeblikket har lov til at være her på. En særlov, der giver midlertidig opholdstilladelse i Danmark. Men den betyder altså også, at lige så snart krigen er slut i Ukraine, så skal de tilbage igen. Er det fornuftigt, eller burde vi måske lade dem give lov til at blive her, og især dem, der har et godt arbejde her? Det vil Ring til Radio 4 diskutere i dag. Altså, de stiller spørgsmålet til dig. Du kan diskutere med, skal ukrainske flygtninge have lov til at blive i Danmark, når krigen på et tidspunkt slutter. Det skal du diskutere i Ring til Radio 4, når klokken bliver 9.05. Lige nu, der kan jeg mærke, at vi har fået besøg inde på telefonsvaren. Nationen telefonsvaren, det er fredag, og må ikke, at Palle han har ringet, det tror jeg.
Du har ringet til Nationen telefonen. Læg venligst din holdning efter bippet.
Ja, det er Palle fra Kalmborg. Nå! Så ramlede endnu en uge lige ind i os, og kunne vi nå at tage fra? Nej, god kunne vi ikke, nikke, nej. Først så valgte den nye næstformand fra Nye Borgerlige, Henriette Erkemann, at trække sig fra posten. Og hvorfor? Ja, det var i hvert fald ikke, fordi der ikke var opbakning til hende. For 2/3 af partiet havde smidt stemmer efter hende som næstformand, så hvad fanden var det så? Nå jo. Det var jo fordi den sionistiske jødepresse, som arbejder for skyggestaten World Economics Forum, og som er sat på den jo af reptilians fra frimureriske Illuminati-loger fra det ydre rum, var ude efter stakkels lille Henriette. De kunne bare ikke lade hende være, og var tydeligt ude i et venstreorienteret ærne om at fjerne hende, så de sammen med staten kunne vaccinere befolkningen mod sygdomme, som slet ikke findes, men til gengæld podede uskyldige frihedselskende mennesker med sporingschips, så de nemmere kan finde dem, når de skal låtes ind i Matrixen, så Magnus Heunicke og Joe Biden kan høste deres organer. Hold kæft, en svinestreg mod stakkels lille Henriette, som i al fred og fordragelighed jo bare havde skrevet lidt løst og fast på Facebook om, at at Karen Hækkerup var en sindssyg kælling og barnemorder, som skulle i fængsel. At Søren Pind er en klam stodder, der nok tager den i røven, og at Magnus Heunicke burde flytte til vaccineland med andre rablende vanvittige forældre og sprøjt salvand i hans egen datter. Og også at hun, altså Henriette Erkemann, spontant fribløder, når hun er i stue med folk, der er blevet vaccineret. Alt i alt ikke noget, der ikke er mere vanvittigt, end hvad man normalt finder skrevet i menneskelig afføring i en etværelses med gummivæg på en hvilken som helst sund og stolt dansk psykiatrisk afdeling. Det er da trist, at der ikke skal mere til for at få en dansk politiker væltet. Men nu vel! Nu kan Henriette så få tid til sine skønhedsprodukter fra Lux by Erkemann, som er lavet af helt naturlige ting og sager, som nok skal kunne dække over, at der under de kunstige vipper og den tykke foundation gemmer sig en helt almindelig damesfrisør fra Kalundborg, Gud hjælp mig, som bare er kommet til at skrive noget på Facebook for at høste likes og omtale som et voksent menneske, der gerne vil ind i politik uden helt at bruge hverken fornuft eller fremsynethed. Nå. Og fra en skideskør galning til den næste. Putin, den plastikopererede KGB-mongol, holdt over en 2 timer lang tale i tirsdags, hvor han ærligt talt lukkede mere lort og ligegyldigheder uden før han optalte Henriette Erkemann. Alt var vestens skyld, og Rusland var jo bare et lille bitte fredselskende land, som gjorde, hvad det kunne for at bekæmpe nynazistiske ledere i Ukraine med jødisk baggrund. Hovedoverskriften for hele talen var, at Rusland trækker sig fra New Start-aftalen, som mindsker brugen af oprustning af atomvåben. Lad os nu bare få det overstået. Nu har vi kigget på amerikanske, nordkoreanske, kinesiske og russiske tissemænd i årevis. Og vel at mærke, når de var blevet poleret og nullet op for slap. Skal vi ikke bare én gang for alle se, hvem der rent faktisk har den største nukleare pikkemand? Og lad vedkommende jisse ud over hele verden, så vi andre kan komme videre i paddehattetogerne. Vi er faktisk nogen, som gerne vil få en lidt lavere varme- og elregning. Og også gerne kunne tage bilen ned på tanken efter smøger og frysnapper, selvom den kun ligger 300 meter nede af gaden. Jeg er sgu efterhånden klar til en frisk atomkrig. Hvis det kan lukke røven på enten Vesten eller de andre. Jeg magter kraftedt og rød med ikke at stå standby mere. Skal jeg fortsætte med mit dårlige skoleengelsk? Eller skal jeg begynde til russisk og kinesisk på aftenskolen for at komme videre? Skal jeg vende mig til at blive mere overvåget, end jeg er i forvejen i et nyt teknokratisk diktaturs enevældesamfund, hvor jeg skifter Mette ud med Putin og på sig Xi Jinping? Så sig det nu! Så jeg kan nå at blive informant for det nye KGB, for jeg kan godt love jer for, at jeg kommer til at stikke jer alle sammen, hvis det giver mere ro på bagsmækken og en billigere diesel på Ford Mondeo, når jeg ruller ned på tanken efter smøger og frøsnapper. Og når ja, så kan jeg se, at Claus Hjort, han skal i spillet. Men den napper vi i næste uge, pækoder. Og det var Palle fra Kalundborg.
Puha, hva? Vi må da håbe, at Palle fra Kalundborg, han får blodtrykket ned frem mod weekenden. Det er jo det er fredag, og weekenden står lige for døren. Er der gode ting at glæde sig til?
Ja, det kan jeg garantere for, Christina. Det kan jeg garantere for. Jeg skal til boksning.
Ja.
Jeg skal op og se Dina Thorslund bokse om verdensmesterskabet i professionel boksning. Det skal jeg op og se i Holstebro. Og du kan også se det, fordi JFM sender det nemlig på deres platformer. JFM. Ja, det ved jeg godt, hvad jeg er, men det kunne blandt andet være Horsens Folkeblad, Vejlavns Folkeblad, og det er en masse aviser og så videre. Men derinde, der kan man simpelthen se kampen live. Dina Thorslund skal bokse mod en argentiner, der hedder Deborah Lopez, som har 20 sejre og et enkelt nederlag, og Dina Thorslund har jo 18 kampe og 18 sejre. Og jeg vil bare lige sige, det er en meget, 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 meget stor boksekamp, som skal afvikles på dansk jord. Og kvindeboksning har taget et kæmpe skridt frem. Jeg har kommenteret det i rigtig, rigtig mange år. Og kommenteret også Anita Christensen, da hun boksede for mange år siden, Anita fra Randers. Jeg var med helt tilbage fra Leila Ali, Mohammed Alis datter, der egentlig startede kvindeboksningen sådan lidt. Hvor man, jeg vil ikke sige, man grinede af det, men hvad var nu det for noget-agtigt? så er det altså taget fart. Fordi siden da, der har for eksempel Amanda Serrano, hun boxede mod Katie Taylor. Det gjorde de i det ypperste af alt det, der svarer til Wembley Arena i fodbold, nemlig Madison Square Garden i New York. Der boxede de inden den største kvindekamp nogensinde. Og det at komme til at boxe derinde, det var i den grad en blåstempling af kvindeboksning. At sige, at Dina Thorslund er på det niveau, det er nok for meget. Men der var ikke nogen, der ville møde hende. Der var ikke nogen i hendes egen vægtklasse. Der var ikke nogen, der var tungere, så man måtte gå en klasse ned for at finde nogen, fordi de var simpelthen bange for at møde Dina Thorslund. Det bliver et brag af en kamp. Og selvom man ikke er bokseinteresseret, så er det faktisk værd at tage oplevelsen med.
Du fik den solgt til mig, Claus, og det siger alligevel noget. Lige om lidt er der ring til Radio 4, hvor du altså skal være med til at diskutere, om ukrainske flygtninge skal have lov til at blive i Danmark, når krigen på et tidspunkt slutter. Alt sammen fordi det i dag er årsdagen for Ruslands invasion af Ukraine. Det kommer også til at fylde i andre programmer på kanalen i dag, blandt andet i Det Blå Hjørne, og også i aften, hvis du hænger på så længe, i Aftenradio.
Tak for det.
Klokken er